Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈបកនយោបាយអាមេរិកទាំងពីរនៅខ្វែងគំនិតគ្នាស្របពេលការបិទរដ្ឋាភិបាលឈានចូលដល់ថ្ងៃទី31មនុស្ស12អ្នកស្លាប់និងរាប់សិបអ្នករងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់លើមូលដ្ឋានយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធាននៃតំបន់ទួគីថាទួគីត្រៀមខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឡើងវិញក្នុងទីក្រុងមែនប៊ីប្រទេសសៀរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្វែងរកការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយចិនបន្ថែមទៀតចំពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាតទៅនឹងរឿងនេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាន
ិយាយចំទៅនេះគឺជារបត់ថ្មីមួយនៅក្នុងគមសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ី
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាង 30,000 ក្បាលត្រូវបានដកហូតហើយជនបរទេសជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការជំរុញឲ្យយុវជនប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកបានចូលដល់ថ្ងៃទី31ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតលើសំណើមួយដែលលោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump ហៅថាជាការសម្របសម្រួលហើយក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យហៅថាជាសំណើដែលបរាជ័យរួចទៅហើយគម្រោងរបស់លោក Trump គឺនឹងផ្ដល់ការការពាររយៈពេល3ឆ្នាំមិនឲ្យមានការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់សែននាក់ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកុមារក៏ដូចជាពន្យាពេលបន្ថែមនៅឋានៈដែលមានការការពារសម្រាប់អ្នកដែលរត់គេចពីប្រទេសកំណើតដោយសារអំពើហិង្សាឬក៏គ្រោះធម្មជាតិជាថ្នូរនឹងគម្រោងនេះលោកត្រាំចង់បានថវិកា 5,700 លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដោយអះអាងថាវាជាដំណោះស្រាយសន្តិសុខគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងចំណាយច្រើនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យលោកត្រាំនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋយល់ព្រមបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញជាមុនសិនមុននឹងពិភាក្សាអំពីគម្រោងសន្តិសុខព្រំដែនផ្សេងទៀតលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាលោកក្រុងដាក់សំណើរបស់លោក Trump ឲ្យព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទោះបីជាលោកនឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដើម្បីអនុម័តលើសំណើនេះក៏ដោយចំណែកឯនៅខាងរដ្ឋសភាវិញប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi ថាលោកស្រីក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះលើការបន្ថែមចំនួនចៅក្រមផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍និងថវិកាដើម្បីពិនិត្យលើរថយន្តនិងគ្រឿងញៀននៅឯច្រកព្រំដែនពួកបះបោតាលីបង់បានធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតដ៏ធំមួយដោយប្រើគ្រាប់បែកនិងកំភ្លើងទៅលើមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅភាគកណ្តាលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងតិច12នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសអញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងក្រុងម៉ៃដានសានៃខេត្តវ៉ាដាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកាប៊ុល មូលដ្ឋានសន្តិសុខសំខាន់នេះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាជាកន្លែងរបស់កងកម្លាំងពិសេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានចាត់តាំងចូលក្នុងទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ប្រទេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់នេះបានចាប់ផ្ដើមដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បំផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះដែលដាក់ភ្ជាប់នឹងរថយន្តយោធា Humvee ធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងមុនពេលអ្នកវាយប្រហារមួយចំនួនសម្រុកចូលក្នុងមូលដ្ឋានយោធានោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានប៉ូលីសប្រចាំខេត្តវ៉ាដាលោក Wes Samimi លោក Samimi បានបន្ថែមថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានតបតវិញភ្លាមៗនឹងបានសម្លាប់ពួកវាយប្រហារទាំងនោះប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តវ៉ាដាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានដឹកជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច40នាក់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលក្នុងនោះមានសាកសពចំនួន12នាក់ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនិងអ្នករស់នៅតំបន់នោះបានរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់មានច្រើនជាងនេះប្រទេសតូគីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងមែនប៊ីសដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកខឺតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធាននាយកដ្ឋានតូគីលោករ៉េជីបតៃយីបអឺដេហ្កានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការិយាល័យរបស់លោកអឺដេហ្កានបានបញ្ជាក់ថាលោកអឺដេហ្កានបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារមួយរបស់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានសម្លាប់មនុស្ស19នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាហានអាមេរិកកាំង3នាក់និងមន្ត្រីយោធាអាមេរិកកាំងជាប់កិច្ចសន្យាម្នាក់លោកអឺដេហ្កានបានប្រាប់លោកត្រាំថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការញុះញង់ក្នុងគោលបំណងជាឥទ្ធិពលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកលើការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីសេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ដាច់ដោយឡែកអំពីការលើកឡើងរបស់លោកអឺដេហ្កានអំពីទីក្រុងមែនប៊ីសនោះទេដោយគ្រាន់តែនិយាយថាប្រធាននាយកដ្ឋានទាំងពីរឯកភាពគ្នាបន្តរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាសម្រាប់តំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសសេរីដែលជាតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តបានកើនឡើង 6% គឺស្មើនឹងចំនួន 1,400 លាននាក់កាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអង្គការទេសចរពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការកើនឡើងនេះគឺដឹកមុខដោយការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរបរទេសទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបខាងត្បូងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការទេសចរពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញអង្គការនេះបានបន្ថែមថាការកើនឡើងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអគ្គលេខាធិការអង្គការទេសចរពិភពលោកលោក Zurab Pololikasvili បានស្វាគមន៍លទ្ធផលនេះថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវិស័យទេសចរគឺជាកត្តាជំរុញនៃការរីកចម្រើនដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើមូលដ្ឋានយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតពីប្រទេសសេរីសំដៅលើតំបន់ Golan Heights អ៊ីស្រាអែលបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនគឺសំដៅលើមូលដ្ឋានយោធានៅព្រលានយន្តហោះដាម៉ាស់ក៏ដូចជាកន្លែងវឹកវើនិងឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមទាំងមូលដ្ឋានការពារមីស៊ីលរបស់សេរីទៀតផងអត្រានៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2018បានធ្លាក់មកនៅ 6.6% ដោយសារតែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2018ធ្លាក់ចុះដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះនៅត្រឹម 6.4% នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2018គឺទៀបជាងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2018ដោយការរីកចម្រើននៃត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2018មានកម្រិត 6.5%
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែន ស្វែងរកការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយចិនបន្ថែមទៀតចំពេលប្រចាំប្រទេសប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជួបប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាង 30,000 ក្បាលត្រូវបានដកហូតហើយជនបរទេសជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការជំរុញឲ្យយុវជនប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធមកលើកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកទី6នៅក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលចំណងកម្ពុជានិងចិនកំពុងវិវត្តទៅមុខនឹងគណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធមកលើកម្ពុជានិងសម្ពាធនានាពីប្រចាំប្រទេសក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងប្រទេសចិនថាកម្ពុជាត្រូវខិតខំបើកពង្រីកនិងពង្រឹងទីផ្សារឲ្យបានច្រើនថែមទៀតក្រៅពីទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចេញទំនិញនិងផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាចេញក្រៅដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ានិងកូរ៉េជាដើមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងចិនក៏បានកើនឡើងដល់ 5,600 លានដុល្លារហើយមិត្តចិនគឺវិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានអាកាសនិងវារីអគ្គិសនីជាដើមលោកហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅប្រទេសកុម្មុយនីសក្នុងថ្ងៃទី2នេះលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយអ្នកជំនួញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចិនធំៗមួយចំនួននៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកហ៊ុនសែនក៏គ្រងជួបថ្នាក់ដឹកនាំចិនសំខាន់ផងដែរមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅចំណងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរលោកឈៀងវ៉ាន់រិតអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងជាមួយចិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រដល់កម្ពុជាហើយសម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសកាន់តែជំរុញកម្ពុជាឲ្យរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនបន្ថែមទៀតលោកបាននិយាយថាន
ិយាយចំទៅនេះគឺជារបត់ថ្មីមួយនៅក្នុងគំរូនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ីហើយនៅក្នុងអាស៊ីយើងនឹងគឺឃើញថាមហាអំណាចប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ប្រុងតែគ្រប់ដណ្ដប់ជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបន្តបន្តអាចផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយនិងវប្បធម៌នៅក្នុងអាស៊ីយើងនេះ
ចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈកម្ពុជាត្រូវបានប្រទេសស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យចោទកម្ពុជាថាកំពុងដើរបញ្ច្រាស់ទិសពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើក្រុមជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការរំលាយបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017បានធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ដែលគ្មានបកជំទាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដកកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅការប្រកាសយកពន្ធលើអង្ករកម្ពុជានាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញពីភាពមិនសប្បាយចិត្តផងដែរលោកឈៀងវ៉ាន់រិត ព្យាករថាចំណងរវាងចិននិងកម្ពុជានឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំខ្លាំងជាងមុននាពេលអនាគតប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចការនេះឲ្យបានគឺត្រូវមានការពង្រឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជាទៅចិននិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាវានិន្នាការនឹងកើនឡើងខ្លាំងពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាចិនហ្នឹងគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកមកវិនិយោគច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាពាណិជ្ជកម្មធ្វើពីគីនៅមានកម្រិតចិនមិនមែនខ្លាយមិនទាន់ខ្លាយជាទីផ្សារនាំចេញដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជានៅឡើយទេដូច្នេះហ្នឹងកុំថាចុងសតខាមីងចុងចំណុចខ្វះខាតនឹងមានច្រើនណាស់ហើយពីតំណែងប្រជាជននិងប្រជាជនក៏នៅខ្វះខាតច្រើនដែរប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនក៏អត់សូវចូលចិត្តចិនទេដោយសារតែមានបញ្ហានៅក្រុងព្រះសីហនុមានជនជាតិចិននឹងគាត់មកកម្ពុជាគាត់អត់គោរពនៅច្បាប់កម្ពុជាឬក៏មិនគោរពវប្បធម៌ឬក៏ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រឿងតំណែងប្រជាជននិងប្រជាជន
ស្ដែងចេញពីតំណែងរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកឈៀងវ៉ាន់រិតបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានទទួលផលចំណេញផ្នែកឱកាសការងារនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែចំពោះផលអវិជ្ជមានវិញលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីផលប៉ះពាល់មិនបានគ្រោងទុកដែលការចេញពីកង្វះខាតការគ្រប់គ្រងឲ្យបានដិតដល់នៅតាមមូលដ្ឋានចំណែកលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកចិនគឺដោយសារតែជំនួយពីប្រចាំលោកមានជាប់លក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញច្រើនហើយកញ្ចប់ថាវិការពីចិនមិនមានលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់មកជាមួយច្រើនលោកបាននិយាយថា
អញ្ចឹងទៅនេះគឺគ្រាន់តែជាការបោះបន្ទុកធ្វើការងារចេញពីសាធារណជននៃជំនួយពីប្រចាំប្រទេសហើយលក្ខណៈនៃជំនួយពីចិនដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គិតថាលើមកពីចិនជាលើលក្ខខណ្ឌហើយស្មើស្មើចាយ
លោកមាសនេះបានបន្តថានៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែជិតស្និទ្ធការផ្ដល់ដីសម្បទានដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់មួយចំនួនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្លាក់ចុះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងជាមួយចិនកាន់តែជិតស្និទ្ធពេលនេះគឺយើងឃើញមានវត្តមាននៃការវិនិយោគពីចិនចាប់ផ្ដើមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបដាហើយពិសេសគឺចាប់ដើមជាមួយនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីដំបូងគឺក្រោយពីយើងមានច្បាប់អនុម័តរួចហើយដល់ពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរដ្ឋាភិបាលចាប់ដើមធ្លាក់ដោយសារតែការវិនិយោគទុនទាំងអស់នោះគឺធ្វើភាគច្រើនមិនសូវបានមានធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ច្បាស់លាស់ពិសេសគឺភាពប៉ះពាល់ទៅលើពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់នៃទីការអភិវឌ្ឍន
៍លោកមាសនេះបានបន្ថែមថា
ហើយក្រោយពីការធ្លាក់នៅប្រជាប្រិយភាពគឺដំណើរនេះគឺឈានទៅដល់ការធ្វើអីសពបាយយ៉ាងទាំងអស់គឺដើម្បីការពារអំណាចនិងសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តបានឈរជើងនឹងនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែធ្លាក់ចុះ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកមិនចង់ឃើញសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជានោះទេក្នុងពេលមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះជួបក្រុមធុរកិច្ចអាស៊ានអឺរ៉ុបនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបក្នុងក្រុងប្រុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនយ៉ាងណាក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីការយកពន្ធលើអង្គរកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគណៈការដកកម្ពុជាពីកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធ EBA កំពុងតែដំណើរការទៅមុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅទីក្រុង Lowell សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017កិច្ចប្រជុំបានរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីបានវិលត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលខាងមុខលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាជាលើកទី1នៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសម្រេចគាំទ្រការវិលត្រឡប់មកដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីបណ្ដោះអាសន្ននិងរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យលោកបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកអ៊ូចាន់រិត ប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអតីតភាពមកពីខាងលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់នៅក្រោយកិច្ចប្រជុំថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានគាំទ្រដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចាកាលពីដើមខែធ្នូដែលអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមកជួលដឹកនាំគណៈបកក្នុងគ្រាអវត្តមានលោកកឹមសុខា
ហើយចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃនេះមានការចូលរួមមិនមែនតែការប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ក្រោមអធិបតីភាពអាដាមធានសំស៊ីទេគឺមានការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗពីរដ្ឋផ្សេងៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
កិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ក៏បានសម្រេចរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលមាតុភូមិវិញផងដែរដោយក្នុងនោះមានការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំកម្លាំងទទួលនិងពង្រីកសកម្មភាពការទូតជាដើមលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការចន្ទ្រៃចំណុចទី3គឺយើងរៀបចំបានសម្រេចថារៀបចំដំណើរវិលត្រឡប់ចូលមាតុភូមិវិញរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីក្នុងនោះគឺយើងបានឯកភាពគ្នាថាយើងនឹងទាំងអស់គ្នាគឺនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចការចំនួន5ជាមួយគ្នាទាំងបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសទាំងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកគឺទី1គឺយើងបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីរៀបចំកម្លាំងទទួលដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជារបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីគឺយើងរៀបចំកម្លាំងជាក់ស្ដែង
ការប្រជុំនេះកើតឡើងតែរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានសហភាពអឺរ៉ុបមិនឲ្យកាត់ផ្ដាច់កម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធ EBA ដោយចាត់ទុកថាអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងស្លាប់បាត់បង់ហើយស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបចរចាគ្នាប៉ុន្តែលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
គណៈកម្មការចន្ទ្រៃបដិសេធនៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាចំណាក់នយោបាយជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងវិធានការរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការជំរុញក្នុងការស្ដារឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដំណើរការឡើងវិញ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ដោយសារចោទប្រកាន់ប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខាថាបានខុបខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមប្រជុំបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
លោកហ៊ុនសែននឹងឯងជាអ្នកកំតិចរំលាយមិនថាតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺកំតិចរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរទៅយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកស្រីបន្ថែមថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់ជជែកគឺសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនជជែកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបទៅការនេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលបានហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធអង្ករកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំលោកអេងឆៃអៀងចាត់ទុកថាការនេះដោយសារតែភាពកុខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយស្នើឲ្យពលរដ្ឋតវ៉ាមុននឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្លាក់ដល់វិស័យកាត់ដេរ
ចំណុចនេះគឺសូមបងប្អូនកសិករទាំងអស់ដែលរងគ្រោះដោយសាររឿងនេះគឺត្រូវតែងើបឡើងឈានតតាំងនិយាយជាមួយនឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រោះបើសិនយើងទាំងអស់គ្នានៅស្ងៀមគឺយើងកាត់តែរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរឡើងតែទៀតឯបងប្អូនកម្មករឥឡូវនេះមិនទាន់ដល់ទេព្រោះដោយសារ ABA គេមិនទាន់បានព្យួរជាផ្លូវការអញ្ចឹងកុំឲ្យគេព្យួរទាន់សូមឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនីទាំងអស់ត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានងើបឡើងដើម្បីតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យរបបលោកសែនត្រូវតែស្ដារប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសិក្ខា
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានបាតុករជាច្រើនរយនាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងបារាំងបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខវិមានរដ្ឋសភានិងសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទម្លាក់ចោលនៅរាល់ការចោទប្រកាន់មកលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្ស បើកផ្លូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញសមមកវិញនៅដំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាឡើងវិញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលខុសច្បាប់ដែលកាន់កាប់ដោយជនបរទេសបានចំនួនជាង 30,000 ក្បាលភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងបានបណ្ដេញជនបរទេសចេញពីកម្ពុជាចំនួនជាង 15,000 នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិចិនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលខុសច្បាប់ដែលកាន់កាប់ដោយជនបរទេសបានចំនួនជាង 30,000 ក្បាលនិងបណ្ដេញជនបរទេសចេញពីកម្ពុជាចំនួនជាង 15,000 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកគៀតច័ន្ទថារិតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំការងារដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីដែលជនបរទេសកំពុងកាន់កាប់នឹងការទទួលពាក្យសុំជាជនបរទេសអន្តរប្រវេសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកហូតនៅឯកសារមិនប្រក្រតីដែលកាន់កាប់ដោយជនបរទេសប្រមាណជា 90% ស្មើនឹងជាង 30,000 ក្បាលក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមមានចំនួន 90%
យើងបានដកបានប្រមាណ 90% ហើយឯកសារដែលគេកាន់ណាមានប្រមាណជាង 30,000 ក្បាលមានធ្វើគ្រួសារមានធ្វើស្នាក់នៅមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានសម្បត្តិកំណើតមានលិខិតឆ្លងដែនឡាក់
លោកគៀតចន្ទថារិតបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកកម្ពុជាក៏បានបណ្ដេញជនបរទេសចេញអស់ប្រមាណជា 15,000 នាក់ដែលមានប្រមាណជាជាង 40 សញ្ជាតិភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងវៀតណាម
ភាគច្រើនក្នុងឆ្នាំនេះវាទី1ចិនទី2វៀតណាមទី3នីជេរីយ៉ាអានឹងបើតាមខ្ញុំចាំក្នុងឆ្នាំនេះបាត់ល្មើសតាក់ទងនឹងការបណ្ដេញចេញនឹងទី1គឺការប្រព្រឹត្តឆបោកតាមទូរគមនាគមន៍ហើយនឹងល្បែងហ្គេមអនឡាញហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺការស្នាក់នៅហួសច្បាប់ហ្មងគេថាហួសការកំណត់គាត់លួចស្នាក់នៅបន្ត
បើតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ថាបតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ដោយយោងតាមស្ថិតិនៃការធ្វើជំរឿនឆ្នាំ2016ថាត្រលែកជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍សរុបចំនួន 74,700 គ្រួសារនិងមនុស្សចំនួន 720,000 នាក់ដែលក្នុងនោះអាយុ18ឆ្នាំឡើងមានចំនួនជាង 10,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការជំរុញឲ្យយុវជនប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនដោយយើងមានលោកលឹមគីមឈុននិងកញ្ញាអៀងលីនដាសហស្ថាបនិកសហគ្រាសសង្គម Live Group ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលក្ខណាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចា៎នាងខ្ញុំលក្ខណាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែមករាចា៎ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនាពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាយុវជនរបស់យើងកាន់តែច្រើនជាងមុនហ្នឹងគាត់បានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតជាសហគ្រាសសង្គមឬក៏គម្រោងនានាដើម្បីជួយដល់យុវជនដទៃទៀតចាក្នុងនោះដែរក៏មានលោកលឹមគីមឈុនដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសជប៉ុនខាងផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងកញ្ញាអៀងលីនដាដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រដែលអ្នកទាំងពីរបានបោះបង់ជំនាញបច្ចេកទេសដែលខ្លួនបានរៀនពីសា កលវិទ្យាល័យនោះមកបង្កើតជាសហគ្រាសសង្គមដែលមានឈ្មោះថា Live Group ដើម្បីអប់រំឬចែករំលែកបទពិសោធន៍ជីវិតឬក៏ដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយុវជននឹងគាត់ប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនទៅវិញចា៎ចា៎ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់តើមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់សុខចិត្តបោះបង់ជំនាញដែលគាត់រៀនពីថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់គាត់នឹងមកបង្កើតសហគ្រាសសង្គម Live Group និងអំពីផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលយុវជនអាចទទួលបានពីសហគ្រាសសង្គមរបស់គាត់នេះចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រិមិត្តជួបជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកគីមឈុននិងកញ្ញាលីនដា
បាទចាជំរាបសួរ
ចាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីររៀបរាប់ត្រួសត្រាសថាតើមុនពេលដែលអ្នកទាំងពីរឬមុនពេលដែលនិមដានិងគីមឈុនបង្កើតសហគ្រាសសង្គម Live Group ដែលផ្ដល់ជាការអប់រំឬក៏ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជីវិតដល់ក្រុមយុវជននឹងតើអ្នកទាំងពីរសិក្សាឬក៏ធ្វើការអ្វីដែរនៅកន្លែងណាខ្លះចានាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកគីមឈុនមុនចុះ
បាទថាទៅខ្ញុំពីមុនគឺនិស្សិតនៅតិចណូកាលហ្នឹងមកថាហ៊ានបានអញ្ចឹងចូលតិចណូទៅល្អហើយកាលហ្នឹងក៏អត់សូវស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ដែរហ៊ានអីក៏បានអញ្ចឹងទៅមកថាចូលតិចណូទៅទៅជាវិស្វករទៅប្រាក់ខែច្រើនអីអញ្ចឹងថាអូអញ្ចឹងចូលក៏ចូលទៅអញ្ចឹងទៅពេលហ៊ានទៅមកក៏ថាទៀតថាអូយើងទៅបរទេសទៅហ៊ានមិនបរទេសទៅសញ្ញាបត្រខ្ពស់ទៅចេញមកប្រាក់ខែក៏វាច្រើនការងារក៏បានល្អទៅក៏ដាក់បួកទៅបានទៅប្រទេសជប៉ុនហើយក៏ទៅរៀននៅនោះបានរយៈពេល6ឆ្នាំបានចាប់ដើមរៀនយូរបានមានអារម្មណ៍ថាអូដូចអាស័យចូលចិត្តទេថាទៅរៀនបានគាត់ថាវាមិនមែនជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងហ៊ានទៅក៏វាប្រកែកដែរប៉ុន្តែអត់សូវខ្លាំងណាស់ណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏រហូតដល់ពេលមួយខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅសមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនទេក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងតែប៉ិតចូលចិត្តការចែករំលែកការជួយអ្នកដទៃជួយសង្គមវិញអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ថាសំណង civil តែប៉ិតមិនមែនជាសក្តានុពលប៉ិតប្រកបរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមពេលហ៊ានចប់សំណង civil ហ្នឹងក៏ចេញចូលធ្វើការនៅជប៉ុនមួយឆ្នាំហើយក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ទៀតថានៅជប៉ុនហ្នឹងធ្វើការនៅជប៉ុនហ្នឹងដូចមិនមែនជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំឯងក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងក៏គាត់ថាជប់ធ្វើការនៅជប៉ុនហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកខ្មែរវិញហើយក៏បានជួបលីនដា
ចាហើយចុះខាងលីនដាវិញ
ចាចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំកាលពីក្មេងគឺជាក្មេងសេម្នាក់ដែលអៀនខ្លាចអត់មានភាពក្លាហានហើយក៏មិនដឹងថាសក្តានុពលខ្លួនឯងឯគេដែរប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលបានមករៀនហើយបានសាកល្បងធ្វើរឿងជាច្រើនខក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនហ្នឹងគឺមានពេលមួយគឺខ្ញុំការរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចូលក្លឹបជជែកពិភាក្សាដែលគេហៅថា debate ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងតែពេលដែលខ្ញុំចូលក្លឹបហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានហើយខ្ញុំស្វែងរកថាអូតាមពិតខ្ញុំចូលចិត្តអាហ្នឹងខ្ញុំបកកាយខាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំនៅពីគេងមកខ្ញុំអត់មានកម្លាំងចង់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើអីដែលវាប្រើប្រាស់សក្តានុពលឬក៏ចំណុចខ្លាំងអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងឲ្យបានហើយធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែរស់នៅមានន័យសុវ័យចិត្តអញ្ចឹងហើយក៏បានជួបបងឈុនទៅហើយក៏យើងគិតថាអូយើងគួរតែបង្កើតអីមួយដើម្បីប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់យើងឲ្យអាចជួយអ្នកដទៃបានចា
ចាហើយពេលហ្នឹងហេតុអីក៏នឹកឃើញថាបង្កើតជា Like Group ដែលផ្ដល់ការអប់រំហេតុអីក៏មិនធ្វើជាជំនាញអីផ្សេងវិញទៅ
ដោយសារតែហ្នឹងវាជាសក្តានុពលរបស់យើងហើយពេលដែលដំបូងដែលបង្កើតឡើងមកហ្នឹងគឺយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំការពេលដំបូងឡើយយើងមិនទាន់មានឈ្មោះថាជា Like Group ទេដំបូងឡើយគឺយើងមានតែក្លឹបជជែកពិភាក្សាមួយសម្រាប់យុវជនអញ្ចឹងទៅយើងបង្កើតចេញមកពីក្លឹបហ្នឹងហើយថាទៅយើងធ្វើអ្វីគឺប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងបង្កើតហ្នឹងដើម្បីអាចជួយអ្នកផ្សេងបាន
ថាទៅមួយទៀតដោយសារយើងឃើញមនុស្សភាគច្រើនជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងហើយរៀនអីដែលខ្លួនឯងអត់ចូលចិត្តហើយចង់ក្រោយអត់ធ្វើអានឹងខ្លួនឯងចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាវាចំណាយពេលយូរបើយើងពីដំបូងយើងចាប់ដើមធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅមិនល្អអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាបង្កើតកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងជៀសកំហុសដែលខ្ញុំបានធ្វើថាធ្វើអីដែលខុសពីអ្វីដែលយើងចូលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដឹងមុនអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យគាត់ណាផ្លូវដូចខ្ញុំដែរ
គាត់អាចប៉ះប៉ះសក្តានុពលរបស់គាត់ហើយគាត់អាចសុបាយចិត្តមានសុខភាពល្អហើយជួយយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅ
ចាហើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគីមឈុនបញ្យល់បន្ថែមអំពី Like Group ថាតើសហគ្រាសសង្គមស្ដីពីជីវិត Like Group ហ្នឹងជំរុញយុវជនឲ្យប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់គាត់ឬក៏ចែកបំលែងបទពិសោធន៍ពីជីវិតដល់យុវជនតាមវិធីណាដែរតាមការបង្ហាត់បង្រៀនឬក៏ជួបជុំគ្នារបៀបម៉េចតើអាចបញ្យល់ប្រាប់ប្រិមិត្តរបស់យើងបានទេ
បាទ like group ហ្នឹងចាក់ covid site របស់យើងគឺយើងបង្កើតកន្លែងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់គាត់ហើយអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានភាពរីករាយហើយមានសុខភាពល្អហើយសម្រាប់ថា like group គាត់មិនគឺជូនមីនដាស
ពតចាអញ្ចឹងតំពិតនៅក្នុង live group នឹងយើងមានក្លឹបមួយចំនួនតែក្នុងហ្នឹងគឺមាន live forum ដែល live forum ហ្នឹងគឺចែកចេញជា4វគ្គអញ្ចឹងដូចថាវគ្គទី1គឺយើងមកជួបជុំគ្នាហើយយើងហ្វឹកហាត់ក្នុងការជជែកជាសាធារណៈហើយការជជែកតតល់ពួកអីធម្មតាមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺយើងភ័យក្នុងការនិយាយនៅមុខគេយើងអត់ស្គាល់មានភាពក្លាហានហើយអត់ដឹងថាគួរបញ្ចេញគំនិតយើងមិនដើម្បីនិយាយទៅឲ្យគេតាក់ទាញងាយយល់អីអញ្ចឹងហើយវាជួយគាត់បានច្រើនឧទាហរណ៍ដូចថាយើងអ្នកគូប្លង់អាគីឯងមួយអញ្ចឹងបន្តែបើសិនជាយើងអត់ចេះនិយាយប្រាប់ទៅអតិថិជនរបស់យើងជួនកាលគេអត់យកគម្រោងរបស់យើងឯងគេទៅយកអ្នកផ្សេងវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងជួយពួកគាត់ក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈនិងការជជែកតទល់ឲ្យគាត់មានហេតុផលឲ្យការនិយាយរបស់គាត់កាន់តែល្អ
ហើយនៅក្នុង live forum នេះយើងមានវគ្គទី3ហ្នឹងគឺហៅវគ្គពិភាក្សាគឺយើងយកបញ្ហាដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងរងថ្ងៃដើម្បីយកមកពិភាក្សាគ្នាជួនកាលរឿងខ្លះយើងឃើញរងថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអត់បានយកមកនិយាយគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងទៅយើងយកវាមកដើម្បីបង្ហាញការគិតរបស់យើងឲ្យវាស៊ីជម្រៅកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនអញ្ចឹងហើយវគ្គចុងក្រោយមួយទៀតគឺវគ្គរោគដំណោះស្រាយវគ្គរោគដំណោះស្រាយនេះគឺដំណោះស្រាយអីគេបញ្ហាជីវិតគឺបញ្ហាជីវិតជុំវិញខ្លួនយើងរងថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់តែពេលខ្លះយើងមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងអត់មានណាគេស្ដាប់យើងមានណាគេផ្ដល់ដំណោះស្រាយល្អល្អឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាជួបជុំគ្នាយើងរត់ដំណោះស្រាយជុំគ្នា
ចាឥឡូវ
មានក្លឹបមួយទៀត
Live Run នេះយើងមានក្លឹបមួយទៀតឈ្មោះថា Live Run គឺយើងរត់ជុំគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងជួនកាលយើងអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញឮច្រើនថាចង់ហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពប៉ុន្តែមករត់អដាជាប់ហើយពីចឹងពេលយើងរត់តែឯងអញ្ចឹងគឺកម្លាំងចិត្តយើងក៏ខ្សោយជួនរវល់តិចតួចអីទៅណាត់ទៅក៏ពិបាកមករត់វិញអញ្ចឹងតែពេលដែលយើងមានក្រុមរត់ហើយយើងមានអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរត់ប្រាប់យើងថាគួររត់បែបម៉េចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការរត់របស់យើងនឹងបានឆ្ងាយហើយអត់សូវហត់ហើយសាច់ដុំយើងក៏អត់ដែរឈឺអីដែរអញ្ចឹង
ជួយពួកគាត់ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្ត
ចាឥឡូវអឺនខ្ញុំចង់នឹងថាដើម្បីចូលរួមទទួលយកបទពិសោធន៍ទាំងនេះតើពួកគាត់ត្រូវចូលជាសមាជិករបស់សហគមន៍សហគ្រាសសង្គម Live Group ហ្នឹងឬក៏ពួកគាត់គ្រាន់តែចោះឈ្មោះឲ្យចូលបានហ្មងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរហើយត្រូវការចំណាយថវិកាឬក៏មានលក្ខខណ្ឌតិកាអីដើម្បីចូលជាសមាជិកអត
់ចាបងចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរួមពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់តទៅមួយ Live Forum ហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមជាសមាជិករបស់យើងបានហើយយើងអត់ប្រកាន់ទេណាគេមកចូលរួមក៏បានដែរអញ្ចឹងមកគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចមកចូលរួមជាមួយពួកយើងបានហើយចំពោះការបងជាលក្ខណៈចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺរយៈពេល3ខែគឺ30ដុល្លារអញ្ចឹងដូចតែ1ខែ10ដុល្លារអញ្ចឹងវាជាតម្លៃមួយដែលសមរម្យយើងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាគាត់អាចមានលទ្ធភាពមកចូលរួមជាមួយយើងបានកាន់តែច្រើន
បាទសម្រាប់ Live Forum យើងសប្តាហ៍នេះយើងមានសមាជិកមកពីអ្នកហើយនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយនៅធ្វើការក៏មានចូលរួមដែរ
មានសាកលវិទ្យាល័យខ្លះដែរចា
ហើយសម្រាប់ live run វិញគឺស្រួលមែនទែនគឺគាត់ទិញអាវយើងឈ្មោះថាអាវ live run ពណ៌ខៀវហើយយើងពាក់រត់ជុំគ្នាទៅគឺអាចជាសមាជិកបានហើយថាទៅអាវមួយរបស់យើងគឺតម្លៃ6ដុល្លារកន្លះថាទៅដូចតែអាវធម្មតាគាត់ថាយើងបានអាវហើយបានរត់ហាត់ប្រាណជុំគ្នាទៀត
ចាហើយជួបជុំគ្នានឹងមួយអាទិត្យឬក៏មួយខែប្រហែលដងដែរ
យើងជួបជុំគ្នារៀងរាល់សប្តាហ៍ចំពោះ Live Forum គឺមួយសប្តាហ៍យើងជួបជុំគ្នាម្ដងរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយម្ដងគឺមានរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះ
ហើយពួកគាត់ពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងទៅ
ចាគាត់ពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗចាតកតងជុំវិញជីវិត
សម្រាប់ Live Run វិញយើងជួបជុំគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍យើងរត់ពេល1:00ព្រឹកនៅ Start Olympic ហើយសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យយើងរត់1:00តាមរងានៅ Start Olympic ដូចគ្នា
ចាអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែមករាដែលមានលោកលីមគីមឈុននិងកញ្ញាអៀងលីនដាសហស្ថាបនិកសហគ្រាសសង្គមស្ដីពីជីវិត Live Group ជីវិតក្មេងហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទ ការជំរុញឲ្យយុវជនប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនចា៎ឥឡូវនេះមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធនមកពីខេត្តកំពង់ធំលោកមានសំណួរសួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកសុនធន
បាទជម្រាបសួរហើយសូមជម្រាបសួរលោកយុវជនចំនួនថ្មីទាំងពីររូបដែរដែល
រ
ដ្ឋយូអាមេរិកថ្ងៃនេះគឺលើកពាក្យប្លែកពាក្យទំនើបដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឮពាក្យឡាយគ្រប់ពាក្យឡាយរ៉ាំពាក្យឡាយគោរមហ្នឹងគឺថាត្រូវស្ដាប់លោកវិភាសាទៅគឺថាប្រមូលយុវជនហ្នឹងឲ្យចេះហាត់និយាយឲ្យចេះចូលរួមហាត់ប្រាណមានពាក្យឡាយរ៉ាំនេះគឺហាត់ប្រាណហ្នឹងអញ្ចឹងក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានរៀបរាប់ហ្នឹងតែផ្ដល់គំនិតចំណេះដឹងជំនាញបច្ចេកទេសអីក្រៅពីការងារហាត់ប្រាណហ្នឹងក្រៅពីហាត់និយាយក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មហ្នឹងទេហើយគាត់ណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតែមានអត្ថប្រយោជន៍អីជួយសង្គមឲ្យបានលើកពីឡើងទៀតទី1ទី2អាចពង្រីកទៅតាមដែលបានតែរាជធានីភ្នំពេញឬក៏មានទៅតាមខេត្តដែលឬក៏អត់ទៅក៏អាចធ្វើអ្វីដែលជាមានគុណប្រយោជន៍លើកពីយ៉ាងអ្វីដែលលោករៀបរាប់ផងទៀតព្រោះកម្ពុជាយុវជនយើងនៅជនបទនោះភាគច្រើនមកសាលាតាមមានបង្កើតក្រុមបងតូចបងធំនៅតាមសាលាប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាឲ្យគ្រូភាគច្រើនមិនទៅហ៊ានអប់រំមនុស្សដែលបានរៀនសូត្រនឹងទេដែលគាត់ប្រើអំពើហិង្សាទេគាត់ខ្លាចអត្តពលម៉ែឲ្យគេមានកូនអ្នកធំអីចឹងអញ្ចឹងណាកិច្ចការរបស់លោកនឹងអាចពង្រឹងធ្វើឲ្យយុវជននឹងចំនួនថ្មីនឹងខ្លាយទៅជាថ្មីពិតប្រាកដនេះក៏បើខ្លាយទៅជាទំពាំងស្អុយនឹងសូមជម្រាបបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកសុនធនចាសូមអញ្ជើញលោកគឹមឈុនឬក៏កញ្ញាលីនដា
ខ្ញុំសូមឆ្លើយចាថាទៅគោលគំនិតរបស់យើងចង់ជួយសង្គមប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចាប់ដើមដោយការអប់រំសិក្សាថាទៅចេញពីខាងក្នុងមកវិញចេញពីការគិតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យសង្គមមួយរីកចម្រើនតើតើអ្នកគ្រប់គ្នានឹងគឺចង់ជួយសង្គមទាំងអស់គ្នាគឺมันអាចតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតឡាយក្រុមដើម្បីផ្ទេរអាការចង់ជួយសង្គមហ្នឹងឲ្យតែអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់ចង់ជួយសង្គមដែរហើយយើងជួយសង្គមក្នុងផ្លូវល្អទាំងអស់គ្នាទេសង្គមយើងនឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងគោលគំនិតក្នុងការពិភាក្សាទាំងក្នុង Live Forum នឹងក៏ដោយទាំងក្នុង Live Run ក៏ដោយក្នុង Live Forum យើងយកបញ្ហាសង្គមយើងច្រើនជួយការមកដោះស្រាយពេលខ្លះពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងរួចយើងនឹងមានឱកាសក្នុងការជួយសង្គមតទៅទៀតបើមិនជាបញ្ហាខ្លួនឯងយើងដោះអត់រួចផងយើងចង់ជួយសង្គមក៏ពិបាកដែរណាមួយទៀត Live Run គឺជួយក្នុងការឲ្យគាត់នឹងមានកែវឆន្ទៈមានភាពដឹងមាំក្នុងជាពិសេសផ្លូវចិត្តនឹងតែម្ដងក្នុងការធ្វើអ្វីដែលគាត់មកចង់ជួយសង្គមអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរឹងមាំព្រោះពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយគឺត្រូវការភាពដឹងមាំនឹងខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសផ្លូវចិត្តនឹងតែម្ដងហើយបើសិនជាសុខភាពផ្លូវកាយយើងអត់កើតទៀតគឺជួយអត់បានតែម្ដង
គឺអញ
្ចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមពីគេហៅគ្រឹះនៃការធ្វើអីមួយគឺយើងត្រូវទីមួយគឺមានសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តល្អសិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវមានចំណេះដែលអាចទៅជួយបានចំណេះដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបណ្ដោះការគិតថាទៅគឺរបៀបក្នុងការគិតដែលស៊ីជម្រៅដែលអត់ស្ូវប្រំអៀងទៅខាងណាមួយខាងអីចឹងណា
ហើយមែនតើគឺយើងជំរុញឲ្យគាត់ចង់និយាយថាយើងប្រកែអីយើងមានសមត្ថភាពជួយអីគឺយើងជួយផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្នាក់ដូចថាក្រុមខ្ញុំមានអ្នកសរសេរសភៅឬក៏អ្នកដែលគាត់ប្រកែខាងផ្នែកអីផ្សេងៗអានោះគាត់ប្រើប្រាស់អ្វីដែលគាត់មានជួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន
ចាហើយតើលោកសុនធនគាត់សួរថាតើមានគម្រោងពង្រីកទៅតាមខេត្តឬទីជនបទអត
់សំណួរហ្នឹងល្អថាទៅពួកយើងចង់បើអាចគឺចង់ដាក់គ្រប់ខេត្តក្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះយើងមានលក់សភៅរបស់យើងក៏អាចដល់តាមខេត្តដែរព្រោះថាសប្ដាហ៍យើងមានតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់ទាន់មានសមាជិកដែលថាគាត់ជួយបើកតាមខេត្តនោះអត់ទាន់មានសមាជិកអាចទាន់ទៅធ្វើបានថាទៅយើងពង្រីកវាម្ដងបន្តិចចឹងតើបងយើងចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងភ្នំពេញរួចហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមអាចនឹងពង្រីកទៅតាមខេត្តបន្តទៀតពួកបាទមានខែងារទៅធ្វើច្រើន
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតតកតងនឹងរឿងគាត់វិភាសាគ្នាហ្នឹងតើលោកអាចឬក៏កញ្ញាលីនដាអាចរៀបរាប់ឬក៏លើកឡើងពីប្រធានបទដែលពួកគាត់តែងតែវិភាសានៅចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងអាចឧទាហរណ៍មួយពីរបានទេតែ ប្រធានបទណាដែលអាចជួយឲ្យគាត់នឹងដឹងពីសក្តានុពលរបស់គាត់ឬក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទៅតាក់ទងនឹងការអប់រំនឹង
ចាចាបងជាងខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍មួយពីរតាក់ទងមួយប្រធានបទដែលយើងជជែកពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចក្នុងវគ្គចែករំលែកឬក៏ការនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងមានសមាជិកខ្លះគាត់ធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងគាត់ឡើងចែករំលែកអំពីថាគាត់បានចាក់ចេញពីការបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងមិនខ្មិចហើយយើងមានសមាជិករបស់យើងគាត់ដូចថាគាត់មានពិការភាពគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរៀនណាត្រូវប៉ាគាត់ពអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់តស៊ូរៀនរហូតអញ្ចឹងវាអាចជាកម្លាំងចិត្តជួយទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមាជិករបស់យើងហើយមានសមាជិកយើងគាត់ថាថ្ងៃខ្លះស្ដាប់លឹងព្រឺរោមហ្មងពេលគាត់ចែករំលែកដោយសារថាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងមកវាថាទៅវាចាក់ដល់បេះដូងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងហើយបើតកតងមួយការជជែកតតល់វិញគឺយើងលើកយកបញ្ហាជុំវិញគាត់ភាគច្រើនគឺសមាជិកគាត់អ្នកសំណុំពឧទាហរណ៍ដូចជាថាការរៀបការដោយការផ្សំគុំឬក៏ការស្រឡាញ់មួយណាល្អជាងហើយមួយទៀតដូចជាឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទទំនើបធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពឯកាអីចឹងទៅហើយយើងយកមកដើម្បីយើងយល់ហើយយើងរកដំណោះស្រាយតកតងមួយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
ចា
ឥឡូវសម្រាប់វគ្គពិភាក្សាថាតើមានបរិយាកាសនោះគឺមានបញ្ហាចរាចរណ៍ច្រើនមែនទែននៅកម្ពុជាទេក៏យើងលើកបញ្ហាដូចជាធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាហើយមានពេលមួយនោះសមាជិកយើងម្នាក់គាត់ជិះម៉ូតូសុកសុកស្រាប់តែមានពូណាម្នាក់នោះគាត់ជិះមកទៅគាត់ថាគាត់នោះជិះប៉ះគាត់ហើយឲ្យគាត់នឹងសងលុយគាត់ទេចលាចលាក
៏ដូចជាការឆោតបោក
បាទជាការឆោតបោក
យើងក៏លើកយកមកនិយាយថាអូយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីជិះផុតពីការឆោតបោកអីផ្សេងផ្សេង
បាទចំពោះវគ្គចុងក្រោយវគ្គដំណោះស្រាយនោះគឺពីច្រើនសមាជិករបស់យើងមានបញ្ហាមួយគឺឪពុកម្ដាយគាត់ប្រៀបធៀបគាត់ជាមួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅក៏យើងលើកប្រធានបទមួយថាគួរធ្វើម៉េចទៅពេលដែលម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់របស់យើងនឹងប្រៀបធៀបយើងនឹងជាមួយអ្នកដទៃហើយមួយជាសំខាន់ជាងគេនោះគឺជាប្រចាំយុវជនហើយអ្នកធ្វើការអីហ្នឹងបានប្រាក់ខែមកចាយសងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅក៏យើងលើកប្រធានបទមួយទៀតគឺថាធ្វើម៉េចសំលុយឲ្យបាន
ចាអញ្ចឹងសិតប្រធានបទជុំវិញអ្វីដែលគាត់ជួបរាល់ថ្ងៃ
ចាអរគុណចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកលីមគីមឈុននិងកញ្ញាអៀងលីនដាសហស្ថាបនិកសហគ្រាសសង្គមស្ដីពីជីវិតហៅថា Life Group ជីវិតក្មេងហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទការជំរុញឲ្យយុវជនប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនចាឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ូវ័យមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំដែរចាចាសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវ័យ
ជំរាបសួរបងលក្ខិណាហើយជំរាបសួរវាគ្មិននឹងពីរូបវាប្រិយមិត្ត BVA ទាំងអស់ជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់មក
ចាសូមអញ្ជើញលោកសួរសំណួរ
បាទសំណួរខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើអ្នកចំនួនថ្មីនិយាយអំពីបញ្ហាសក្តានុពលសក្តានុពលនោះគឺផ្ដោតអំពីសង្គមផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហើយព្រោះធម្មតាចង់សួរថាមកដល់ឥឡូវនេះតើយុវជនអ្នកចំនួនថ្មីនោះសិក្សាអំពីសង្គមនោះបានប្រមាណភាគរយដែរទេឬមួយហៅថាយុវជនទាំងអស់នោះគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការចូលរួមមួយផ្នែកអ្នកចំនួនថ្មីនឹងប្រើសក្តានុពលខ្លួនឯងនេះអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដល់ដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិស្សិតគាត់រៀនបានច្រើនប៉ុន្តែក្នុងការលក្ខណៈការអប់រំនៅក្នុងសង្គមនោះគឺថាគាត់អ្នកចំនួនថ្មីអ្នកចំនួនចាស់ហ្នឹងគាត់តែមិនយល់ទៅថាអ្នកណាធ្វើអ្នកចំនួនមុនទៅអ្នកហ្នឹងបានសក្តានុពលបញ្ចេញឲ្យអស់ឲ្យស្នាដៃឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយឃើញពីទស្សនវិជ្ជាកសាងអ្វីមួយឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយឃើញអញ្ចឹងណាហ្នឹងទី1ទី2ចង់ដឹងថាមកដល់ឥឡូវនេះតើមានហានិភ័យដែរទេបើសិនជាយើងបង្កើតទៅអ្នកចំនួនថ្មីហ្នឹងអ្នកចំនួនមុនមិនគ្រប់គ្រងឬមានស្ថានភាពណាអសកម្មអីឲ្យធ្វើឲ្យការងារសង្គមដូចជាបញ្ហាចរាចរណ៍បញ្ហាក្មេងដំណើរអីផ្សេងៗលក្ខណៈហ្នឹងណាបាទបាទ
បាទចាសូមអរគុណចាចាសូមអញ្ជើញ
ថាទៅក្នុងកលគនសិបរបស់យើងកលការគិតរបស់យើងគឺពិចារណាយើងហត់បែងចែកអ្នកចំនួនមុនចំនួនថ្មីថាទៅយើងគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានអ្វីដែលថាជួយសង្គមបានទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់តែអ្នកថាទៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងក៏យើងបានសារលើកឡើងដែរថាឧបមាថាអ្នកដែលចំនួនមុនអញ្ចឹងគាត់មាន តម្លៃរបស់គាត់ហើយអ្នកជំនាន់ខ្លះក៏គាត់មានតម្លៃរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជួយសង្គមរបស់យើងទៅមុខជាមួយគ្នាតែម្ដង
ចាសំខាន់យើងយល់ពីគ្នាគ្រប់ពួកពេលខ្លះយើងធំធាត់នៅក្នុងសម័យកាលខុសគ្នាអញ្ចឹងអាចថាការយល់ឃើញខុសគ្នាហើយម្យ៉ាងពិភពលោកឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរលឿនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងបត់អត់ចង់តាន់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងព្យាយាមបើកចិត្តយល់ទាំងអស់គ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំគិតថាការដែលយើងរីចម្រើនលទ្ធផលហ្នឹងគឺវាកាន់តែល្អប្រសើរ
តែទៅបញ្ហាដែលយើងចង់ដោះស្រាយជាងគេគឺធ្វើម៉េចឲ្យយល់ពីគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមានមកពីខាងខុសៗគ្នាឲ្យគាត់យល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅគាត់អាចធ្វើការជុំគ្នាទៅវាវាជាគោលគំនិតមួយដែលឲ្យយើងចង់ជួយសង្គមមួយផ្នែកដែរ
ចាហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចាប់តាំងពីលីនដាហើយនឹងគីមឈុននឹងបង្កើត live group សហគមន៍សង្គមស្ដីពីជីវិតនឹងតើមានសមាជិកណាម្នាក់ដែលគាត់បានយកចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍ដែលគាត់ទទួលបានពីសហគមន៍សង្គម live group នឹងទៅប្រើប្រាស់ឬក៏អនុវត្តទៅតាមសក្តានុពលរបស់គាត់ដែរឬទេតើអាចលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាមួយ
ចាឧទាហរណ៍មានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកតែ1 2ដែលនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍មានដូចជាសមាជិករបស់យើងម្នាក់គាត់ឈ្មោះស្រីនាងគាត់ពីមុនជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាជីវិតគាត់ដូចរៀងអ៊ូអាប់គាត់មានសម្ពាធគាត់ធ្វើការងារដែលគាត់អត់ចូលចិត្តហើយគាត់ដូចអស់សង្ឃឹមអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មកចូល live run ហើយ live forum របស់យើងហ្នឹងមិត្តភក្តិគាត់អីគាត់ថាអូស្រីនាងឥឡូវខុស flight ពីមុនឡើងចង់ 90% គាត់សោះស្ដាយជាងមុនគាត់មានគំនិតវិជ្ជមានហើយគាត់មានកម្លាំងចិត្តហ៊ានធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើគាត់ប្រើប្រាស់អ្វីដែលគាត់ប្រកែហ្នឹងហើយក៏គាត់ហ្នឹងអាចជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃដែរហើយមានសមាជិកយើងម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះកិច្ចលីកិច្ចលីពីមុនគាត់ធ្វើការងារដែលគាត់អត់ស្រឡាញ់ដែរគាត់ធុញឯងចឹងហើយគាត់អត់មានភាពក្លាហានជាមួយការនិយាយជាមួយមនុស្សថ្មីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចូលរួមមួយពួកយើងគាត់មានភាពក្លាហានហើយដំបូងឡើយគាត់តែដឹងថាសក្តានុពលគាត់ឯគេប៉ុន្តែដោយសារនៅមួយយើងទៅយើងឲ្យគាត់សាកទៅសេអត្តបទដល់ពេលសាកទៅគាត់ទៅសេអត្តបទទៅគាត់ទៅសេបានល្អមែនតើនៅពេលលើកទី1ហ្នឹងហើយចឹងយើងឃើញថាគាត់ប្រកែកខាងហ្នឹងក៏ជំរុញគាត់ហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់បានទៅតែបោះពុំសភៅមួយឈ្មោះថាកូនសិស្សជីវិតហើយសភៅហ្នឹងមានការគាំទ្រច្រើនពីអ្នកអានហើយក៏មានអ្នកផ្ញើសារមកថាសភៅហ្នឹងបានជួយគេឲ្យមានកម្លាំងចិត្តមានការគិតវិជ្ជមានអីផ្សេងផ្សេង
ហើយសូមលើកមួយដែរសមាជិក Live Run គាត់ឈ្មោះ Witty ពីមុនគាត់ល្បីជាងគេគឺខាងសឡប់គាត់ហ៊ានសឡប់គឺខ្សោយតែម្ដងហើយគាត់ចង់រៀនខ្លាំងមែនទេប៉ុន្តែដោយសារសុខភាពគាត់អត់អំណោយផលអញ្ចឹងគាត់ពិបាកក្នុងការរៀនឲ្យបានទៀងទាត់ហើយជួនកាលរៀនទៅ stress ខ្លាំងមែនទេហើយគាត់ព្យាយាមរកថាទៅទៅជួបពេទ្យឲ្យថាទៅហាត់ប្រាណប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមរកក្រុមហាត់ប្រាណមែនទេព្រោះពេទ្យគាត់រហូតតែឯងពិបាកអញ្ចឹងតើបងគាត់ចូលរួមយើងក្នុង live debate ហើយក៏គាត់ដឹងថាយើងមានក្រុមរត់ឈ្មោះ Live Run ហ្នឹងក៏គាត់ចូលរួមរត់ជាមួយយើង
សប្បាយចិត្តមែនទេគាត់ថាអូយរយូរហើយឥឡូវរកឃើញហើយ
តែពេលគាត់រត់ទៅគាត់យើងប្រាប់ថាគាត់រត់ទៅដល់ទៅហើយមើលរត់ត្បូងកម្រិតលឿនពេកគាត់និយាយជឿនហើយកំណត់គោលដៅរបស់យើងហើយពេលបញ្យល់គាត់ឲ្យចេះសម្រួលសាច់ដុំអីចឹងទៅគាត់រត់ងាយស្រួលមែនទេហើយគាត់រត់ស្ងរត់រាល់ថ្ងៃគាត់ផែហើយគាត់បាន5គីឡូជាងការ6គីឡូ7គីឡូហើយសារការរត់នឹងធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ឥឡូវល្អជាងមុនស្រស់ស្រាយជាងមុនទាំងមុនជាងមុន
ការសិក្សារបស់គាត់ហើយហ្នឹងហើយការសិក្សារបស់គាត់ហើយគាត់បានអាហារូបករណ៍ឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់ជីវិតគាត
់ចាអរគុណឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយថាតើនៅពេលខាងមុខហ្នឹងតើសហគមន៍សង្គមស្ដីពីជីវិតហៅថា Live Group ហ្នឹងមានគម្រោងបង្កើតអីថ្មីដើម្បីជួយដល់យុវជនយើងបន្ថែមទៀតដែរឬទេ
បាទមានច្រើនថាទៅដោយសារយើងស្ដាប់ពីសមាជិករបស់យើងនឹងភាគច្រើនមានបញ្ហាជាមួយឪពុកម្ដាយក៏អត់សូវយល់គ្នាឪពុកម្ដាយក៏អត់សូវយល់ពីគាត់ក៏អត់សូវយល់ថាឪពុកម្ដាយគាត់ពុំគិតអីអញ្ចឹងទៅយើងមានកម្រងបង្កើត live forum សម្រាប់ឪពុកម្ដាយហើយនិងកូនឲ្យគាត់យល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺយើងមើលឃើញមួយទៀតគឺយុវជនយើងភាគច្រើនគាត់មានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទេប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាស្នេហាធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់អាចបច្ចេកសក្តានុពលរបស់គាត់មានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងក៏យើងគិតថាយើងនឹងចង់បង្កើត live forum សម្រាប់គូស្នេហាមិនថាយុវជនទេតែប៉ិត
សម្រាប់
ការហើយអ្នកមានគូស្នេហាហើយមានកូនក៏ដោយក៏អាចនៅតែមានចំនួនដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់យល់ពីគ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យជីវិតគូស្នេហារបស់គាត់កាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹង ហើយមួយវិញទៀតសិភ័យកូនសិស្សជីវិតយើងនឹងមានពាក្យពីរក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំឯទៀតដោយសារមានមិត្តដែលអានយើងទន្ទឹងរង់ចាំច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងអាចតាមដានពាក្យពីរបន្ត
ចាចាសូមអរគុណលោកលីមគឹមឈុននិងកញ្ញាអៀងលីដាសហស្ថាបនិកសហគ្រាសសង្គម Live Group ដែលអប់រំនិងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ជីវិតដល់យុវជនដែលអ្នកទាំងពីរនឹងបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែមករានេះចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាប
ាទអរគុណ
អរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នទីភ្នាក់ងាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់តាមដានការតាក់ទងដែលមានឈ្មោះថា Roskomnadzor បានបើកនីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Twitter ថាមិនបានធ្វើតាមច្បាប់ទិន្នន័យរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានទីភ្នាក់ងាររ៉ូស្កូមណាសូលោក Alexander Zarov ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax ស្រង់សម្ដីដែលបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនេះមានរយៈពេល1ខែដើម្បីធ្វើតាមបើមិនដូច្នេះទេនឹងប្រឈមនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ទីភ្នាក់ងាររ៉ូស្កូមណាសូបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Twitter មិនបានបកស្រាយនីតិវិធីនិងពេលវេលាដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងធ្វើតាមច្បាប់របស់រុស្ស៊ីដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្ទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដើម្បីអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី The Voice of America ក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកអាល់កៃដាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលើជំរំរបស់កងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យទាហានរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជន់ចិត្តឆាតចំនួន10អ្នកស្លាប់និង25អ្នកទៀតរងរបួសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះនិងបានហៅវាថាអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Guterres បានបញ្ជាក់ថាលោក Guterres បានផ្ញើការចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់លោកដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឆាតនិងក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះពួកអល់កៃដាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅភាគពាយ័ព្យនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះក្រុមនេះហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលប្រទេសឆាតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិនៃអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះបំពង់ប្រេងសាំងនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកបានចាប់ផ្ដើមកប់សពអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស79នាក់បានស្លាប់និង74នាក់ទៀតរងរបួសនៅពេលដែលក្រុមចោរបានទម្លុះបំពង់ប្រេងសាំងទូឡាទូស្ផាននៅក្នុងរដ្ឋហ៊ីដាល់ហ្គោប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃសុក្រវីដេអូមួយបានបង្ហាញថាប្រេងសាំងបានផ្ទុះហូរចេញទៅលើអាកាសហើយមនុស្សរាប់រយនាក់បានយកធុងទៅត្រង់យកប្រេងសាំងទាំងនោះបន្ទាប់មកការផ្ទុះក៏បានកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមិចស៊ិកបានបញ្ជាក់ថាការលួចប្រេងសាំងនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកធ្វើឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកបាត់បង់ថវិកាប្រហែល3000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.